esam nolēmuši arī kā ļoti daudzi citi veltīt Latvijas simtgadei kaut ko īpašu. Nu, un tā mēs nolēmām, ka varētu nosaukt par godu Latvijas simtgadei vienu mūžzaļo rudenšķirni Latvijai simts. Tie ziedi paši par sevi jau atgādina to, ka tā viņus vajadzēja saukt, tāpēc, ka viņiem ziedi ir sarkanbalts sarkanā krāsā. Nu, karmīns sarkans ir pumpuriņš, kad plaukst ziets, vēlāk viņš mazliet gaišāks paliek, bet nu vienalga jau tas sarkanbalts sarkanais ir skaisti redzams. Un četras vasarzaļo rudenšķirnes ar pildītiem ziediem esam veltījuši mūsu vēsturiskajiem novadiem. Pildītiem ziediem lodveida bumbiņās, tādās ziedkopās, un tad gaiša sarkana ir Kurzeme, maigi rozā Latgale, dzeltenīga rožaina Vidzeme un oranža Zemgale.